Gulasal, g'alati bir quvonchli xabarni, albatta o'sha lotereyadan 1 million yevro yutib olgan yigit uchun quvonchli xabarni uchini chiqardik tinglovchiga. Lekin tafsilotlarni yozmabsiz. Kim ekan u yigit? Qanday qilib yutib olarkan 1 million yevroni? Bizga ham o'rgatsa bo'larkanmi? Qani ayting-chi.
Zanvar Usmon, u yigitni ismi oshkor etilmayapti. Bu haqda Le Parisien degan fransuz gazetasi yozdi kuni kecha. 30 yashar siriyalik qochqin 10 yevroga lotereya sotib olib 1 million yevro yutib olgan. Bu aniq xabarligi ma'lum. Shu bilan birga u hozir mana shu 1 million yevro yutuqqa Parijdan uy olgan va Suriyadan, o'sha Suriyadan yaqin qarindoshlarini ko'chirib kelmoqchi hozir Fransiyaga. Mana shu
demak, voqea o'zi aslida bugun yoki kecha bo'lgan emas, ha? Uy sotib olish.
Yo'q, yo'q, yo'q. Shu kunlarda, ha?
Ha, shu kunlarda, shu kunlarda. Endi bu 30 yashar qochqin o'sha so'nggi oylarda kelgan o'sha 100 minglab qochqinlar keldi-ku, o'shalardan biri ekanmi yo ilgariroq kelgan ekanmi?
Yo'q, bu qochqin ilgariroq kelgan, 2011-yildan buyon Fransiyada va qochqinlik maqomini olgan. Ayni paytda mashhur voqealar bilan mashhur bo'lgan Saint-Denis degan shaharchada yashaydi. Bu Parijda chekaroq qismida joylashgan Ile-de-France, ya'ni yaqin masofada joylashgan shu shaharchada turadi. Nima ish bilan mashg'ulligi noma'lum, lekin shu bilan birga uydan tashqari kichkina restoran ham ochish niyatida ekanligini ma'lum qilgan.
O'zi umuman qochqinlar bugungi kun uchun Parij uchun xususan Fransiya uchun bir qochqinlar mavzusi dolzarb mavzu. Bugun o'sha bir yilda ikki marta bo'ladigan migrantlar va qochqinlar kunini birinchisi, ikkinchisi yozda bo'ladi. Va bu boya gaplashganimizda aytdingiz, bugun keng nishonlandi Parijda dedingiz, tafsilotlarini aytib bersangiz.
Endi o'ta juda keng ham deyolmaymiz, chunki u yerda asosan 100 ga yaqin qochqinlar bor edi. Aksariyati ular afg'onistonlik qochqinlar. Ularga mana shu respublika maydonida Fransiya volontyorlari, Fransiyadagi har xil kichkina tashkilotlar tomonidan bepul ovqat tarqatildi. Eslatib o'taman, Parijda juda ham sovuq, Sarvar Usmon. Shunga qaramasdan yengil-yelpi kiyingan qochqinlar kelishdi. Ular asosan Parijni sharqiy vokzalida ko'chada tunaydi. Uy joy yo'q ularda. Va ular o'sha bepul ovqat yegan paytda ular bilan muloqotda bo'ldim. Hatto ko'z oldimda achilmagan sabzini ham ochlikdan yeganini ko'rib rahmim kelib ketdi. Qochqinlardan biri
ochligidan yedimi yoki shunchaki yegisi kelib ketganmikin?
Yo'q, ochligidan, chunki ular bilan suhbatda ham ma'lum bo'ldida, ular kuniga ikki mahal ovqat yesa yedi, o'sha ham yo'q deb gapirishdi. Shu bilan birga 8 oydan beri sharqiy vokzalda ko'chada tinayotganini eshitib, odam g'alati bo'lib ketadi. Hozir Parijda paltoda yursangiz ham sovqotasiz. Ular yengil mana shu kurtkalarda, hatto ba'zilari jemperlarda yuribdi-da. Juda ham sovuqda. Shuningdek, ularga bugun soat 6 gacha, Parij vaqti bilan kechki soat 6 gacha o'sha respublika maydonida rassomlar rasm chizishadi. Shu bilan birga ilgari qochqinlik maqomini olgan mahalliylarga yaqin bo'lib qolgan qochqinlar she'rlar aytishadi, qo'shiq kuylanadi. Kichkinagina bir tadbir qilinyapti, lekin bu Parijni markazida bo'lgani uchun juda ham ko'p fransuzlarni o'zi ham ishtirok etishi mumkin.
Bu she'r bilan qorin to'ymaydi-ku, qochqinlarni och deyapsiz.
Albatta. Endi bu tadbirning asosiy maqsadi fransuzlar bilan qochqinlar orasidagi masofani yanada yaqinroq qilish. Ko'rsatishki, qochqinlarning hammasi ham terrorist emas. Ularning orasida ziyoli insonlar ham borligini ko'rsatish bu volontyorlarning asosiy maqsadlaridan biri edi. Shuningdek, albatta u yerda o'sha bepul ovqat albatta u ko'p emas, lekin shunday bo'lganda ham kichkina zarracha bo'lsa ham o'sha qochqinlarga bo'lgan qandaydir mehr muruvvatni ko'rsatish sifatida qilinmoqda.
So'nggi savol, o'sha Parijdagi so'nggi qonli voqealardan keyin shu kunda bir kayfiyat sal biroz an'anaviy parijona kayfiyatga qaytib qolganmi odamlarning kayfiyati?
Qaytgan desa ham bo'ladi, lekin shu bilan birga kim bilan suhbatlashmay albatta u qonli voqealar esga olinadi. parijliklar qo'rqmaymiz deyishadi-yu, lekin aslida ko'proq muloqotda bo'lganingizda ularda qo'rquv hali ham borligini sezsa bo'ladi.